დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა ჩვენი საუბრებისა. რადიო თავისუფლება @g-ze მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს უნდა დააჭიროთ და იქ სარეკლამო წვეტის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის ორშაბათი, რაც ჩვენმა ტრადიციულმა მსმენელმა იცის, ახლებს კი გეტყვით, რომ ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის ევროპარლამენტის არჩევნები. ძირითად ნაწილს ჩვენი გადაცემისა სწორედ ამას დავუთმობთ, ამაზე საუბარს, და გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარიც, სულ ორი წუთში წარმოგიდგენთ. Და რას ნიშნავს ანუ ეს ევროპარლამენტის არჩევნები საკუთრივ ევროკავშირისთვის, ევროპის, ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნისთვის? უკვე არის პოლიტიკური შედეგები, შეიძლება ასე ითქვას, და ქმედებები, რომელიც მოჰყვა ევროპარლამენტის არჩევნებს ცალკეულ ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყანაში, და რას ნიშნავს ამ არჩევნების შედეგები უკრაინისთვის და რას ნიშნავს საქართველოსთვის? მრავალ აზრს მოისმენ, შეფასებას მოლოდინზე, ნახე არაერთი პოსტი და ასე შემდეგ, არ ვიცი, ზოგი საზეიმო, ზოგიც ნიშნის მოგებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენს ეთერში იმაზე, რაც და როგორც არის. დღევანდელ რუბრიკას უძღვები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს ანალიტიკოს ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილო მშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით, დილო მშვიდობის.
Там ვიდრე ევროპარლამენტის არჩევნებზე და მის წინასწარ შედეგებზე საუბარს შევუდგებოდეთ, რაც ნახე ევროპარლამენტის საიტზე 26 ქვეყნის მონაცემები არის ცნობილი და იმის მიხედვით არის უკაცრავად განაწილებული ადგილები. ევროპა, ასე ვთქვათ, წინასწარი სქემა არის მოცემული ევროპარლამენტში ადგილების განაწილებისა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის მიხედვით. და მინდა ვილაპარაკოთ ჯერჯერობით იმაზე დასაწყისში, საქართველო რა კუთხით მოექცა, ამას რომ მე შემაღარ მივუბრუნდეთ უბრალოდ საუბარში, ისე გავერთოთ, რა კუთხით მოექცა ყურადღების ცენტრში ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში. ერთი, ეს იყო თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გლობალური თვალსაზრისით საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერების, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფებოდა საფრანგეთში სხვა მსოფლიო სხვა ლიდერებთან ერთად. იქ აღინიშნებოდა მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომს უკავშირდება, და ამის შემდეგ იყო შეხვედრა და გამოქვეყნდა საფრანგეთის შეერთებული შტატების გზამკვლევი, ასეთი სახელწოდებით დოკუმენტი, რომელშიც მეცხრე აბზაცში ლაპარაკი არის საქართველოზე. პირველი ნაწილი რასაკვირველია და ძნელი გამოსაცნობი არ არის, უკრაინას ეძღვნება პირველი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პარაგრაფი. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დოკუმენტში წერია, რომ შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას საქართველოს ხალხის გვერდში დგომაში, მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებში. პრეზიდენტები მოუწოდებენ მართულ პარტია ქართულ ოცნებას პატივის ცეს საზოგადოების სურვილებს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებით. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მხარს უჭერენ სამხრეთ კავკასიაში სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებას, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისო სამართლის პატივის ცემაზე, ასევე სუვერენიტეტის, საზღვრების ხელშეუხებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებზე. ისინი მხარს უჭერენ შემდგომ რეგიონულ ინტეგრაციას სამხრეთ კავკასიაში რეგიონის ყველა ხალხების საკეთილდღეოდ. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარ ამბავს გულისხმობ, მიიქცია ყურადღება, ეს არის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. და იყო არ ერთი გამოხმაურება ევროპელი მეგობრებისა, მეგობარი ქვეყნების, ბალტიის ქვეყნებისა და ისლანდიის, ესე ვთქვათ, არაღიარებისა და დაგმობის სამარჩევნების. და იყო ასევე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის პრესსპიკერის პოსტი. ევროკავშირი არცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს ოკუპირებულ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში. ეს მოიხსენიებს ის საქართველოს ტერიტორიის ამ ნაწილს ევროკავშირი რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერად. აი ესეთი არის სიტუაცია. მე მგონია რომ ოკუპაციასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ბევრი რამ არის, ასე ვთქვათ, ბევრი ცარიელი ადგილი სამწუხაროდ, ბევრი საკეთებელი საქმე გაუკეთებელი, მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის ტერმინოლოგიის საკითხი, ვფიქრობ. იმიტომ რომ სადაც ოკუპირებული წერია X, მოკლედ, breakaway ხმარება არის მაინც და გრძელდება ამრიგად, თუმცა ხმარობს სიტყვა ოკუპირებულსაც ევროკავშირის წარმომადგენელი. Zaza, მინდა რომ თავდაპირველად საქართველოს ნაწილზე ვთქვა და შემდეგ უკვე სტუმარს წარმოვდგენ ჩვენს მსმენელს.
კი ბატონო, ნინო, მოგესალმებით ჩვენო მსმენელებო. ესე იგი, ძალიან საინტერესო საკითხია ეს ტერმინოლოგიური ვიტყოდი. რაღაცნაირად რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს შტაბეჭდილებამ მე რომ უყურადღებოთ არის ეს ამბავი დარჩენილი უკვე ძალიან ბევრი წელია. ერთი შეხედვით შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ არ ქონდეს ამას დიდი მნიშვნელობა, თუმცა ამჯერად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამის ალბათ მიხვედრაც არ არის რთული. რა ხდება, ანუ რაზე ისაუბრა ნინომ ორი სიტყვით გამარტავ მაინც, ანუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, რომლებიც ჩვენს მიერ და არაერთი ჩვენი მეგობრის მიერ მოიხსენიება როგორც ოკუპირებული, დიდწილად იქნება ეს აკადემიურ ლიტერატურაში, კვლევებში, თუ პოლიტიკურ კომუნიკეებში, პრესრელიზებში და ასე შემდეგ. მათ შორის იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებთანაც არის საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ არ იქნება რთული მათთან მოლაპარაკება ამ საკითხზე, რათა შეიცვალოს ეს ტერმინოლოგია. მაგალითად, ასეთი ქვეყანა არის დიდი ბრიტანეთი, რომელიც აგრძელებს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიის მოხსენიებას იმ ტერმინით, რომელიც ნინომ თქვა, რომელიც არასახავს, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რეალობას, რადგანაც თუ ვთქვათ ისეთ 90-იანი წლების ბუნდოვანებასა და ქაოსში არ იყო გამოკვეთილი, არამარტო საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, შეიძლება ითქვას აქაც კი, ხო, ჩვენთანაც კი, საქართველოს მოქალაქეების, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის რეალური ვითარება და სურათი, რომელიც იყო ამ უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2008 წლის შემდეგ, როცა რუსეთმა პრაქტიკულად ორივე რეგიონი საქართველოსი გადააქცია ერთ-ერთ სამხედრო ბაზად, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს, საოკუპაციო ხაზს პირდაპირ ვთქვათ, იცავს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ჯარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო აღარ ჩაუღორმავდეთ ახლა ყველა იმ ნიშანს, რომლითაც ეს ტერიტორიები აკმაყოფილებენ სიტყვა ოკუპირებულის მნიშვნელობას და რაც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ მათ დაუძახოთ ყოველგვარი სუბიექტურობის გარეშე, ასე მოიხსენიოთ ისინი. მოკლედ, ძალიან მყარი პოზიციაა ჩემი აზრით საქართველოს ხელში და დაინტერესების შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, განსაკუთრებით 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, როცა კარდინალურად შეიცვალა მიდგომა რუსეთის აგრესიული იმპერიალიზმის მიმართ, არის საფუძველი, ვიფიქროთ, იმისა, რომ ასეთი თხოვნა, გნებათ მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს დააკმაყოფილებული და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე წამყვან სახელმწიფოს, რომელმაც მაგალითი უნდა მისცენ სხვებს. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გულისხმობ პირველ რიგში მაგალითად დიდ ბრიტანეთს, რომლის ძალიან კარგ, ძალიან ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის, ზოგადად სიმართლესთან ახლოს დგომ მიდგომებში და პრესრელიზებში და ასე შემდეგ, ეს ტერიტორიები არის კიდევ ერთხელ მოხსენიებული და როგორც breakaway ნიშნავს გამოყოფილს, განდგომილს, განდეგილს. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არასახავს ამის ახსნაც, არ უნდა იყოს რთული, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის ძნელი მისახვედრი, რატომ არის ასე, იმ რბილად რო რა რომელი სიტყვა ვითხმა რო არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ქაოსიდან გამომდინარე, არათანმიმდევრულობიდან გამომდინარე, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში სუფევს ჩვენი ქვეყნისა, არ არის გასაკვირი, რომ ეს საკითხი არის დარჩენილი ასე უყურადღებოდ. ზოგადად ამ შემთხვევაში შეიძლება ქაოსიც არ ეწოდოს, არამედ უფრო ცოტა მავნებლობისკენ გადავიხაროთ, როცა აღწერთ ჩვენ პოლიტიკას რუსეთის ზოგადად და ამ შემთხვევაში ოკუპირებული ტერიტორიების მიერ. ამიტომ მე ჩემი აზრია და გამიხარდებათ შევცდები, მაგრამ არ მგონია რომ ეს სიტუაცია იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არის ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი, შეიცვალოს უახლოეს მომავალში.
Да, კიდევ ერთი ამბავი და უკვე სტუმართან გადავალ, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა იმის შესახებ, რომ ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს მისცა რეკომენდაცია მოლდოვასა და უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე 1 ივლისამდე, რადგან ჩათვალა, რომ ამ ორმა ქვეყანამ შეასრულა შესაბამისად გარკვეული პირობები, რომელიც იძლევა საშუალებას ამ პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადაყვანისა. მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივია საქართველოსთვის, რომელიც ელოდება რომლისთვისაც წარმატების შემთხვევაში, ასე ვიტყვი, იქნებოდა წინსვლა ამ ეტაპზე ის, რომ მასთან მოლაპარაკებების გახსნაზე ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება შემდეგ სამიტზე. ჯერჯერობით სამწუხაროდ პირიქით თუ ჩანს ამის ნიშნები და ფაქტორები, მაგრამ არაფერს გავუსწრებ წინ და დაველოდოთ მოკლედ ამ ამბავს, მიუბრუნდებით მიმდინარე კვირაში ამ საკითხზე საუბარს აუცილებლად. და ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ გაფართოების კუთხით, არამედ ბევრი სხვა პოლიტიკის ბედი და პერსპექტივა არის და დამოკიდებული ევროპარლამენტის არჩევნებზე, რომელიც როგორც უკვე გითხარით ჩატარდა, დასრულდა ეს კენჭისყრა 6-დან 9 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და არის წინასწარი შედეგები 26 ქვეყნიდან, შედეგების მიხედვით არის ნაჩვენები რომელ ჯგუფში რამდენი ესე ვთქვათ წევრი იქნება. ეს ევროპარლამენტის არჩევნები არის ის სიტუაცია, როცა ერთი და იგივე ქვეყნის წარმომადგენელი ესე ვთქვათ დეპუტატები, კანონმდებლები ევროპარლამენტში არ წარმოადგენენ ისინი ქვეყნებს, არამედ არიან შესაბამისი ჯგუფის პოლიტიკური ამა თუ იმ ჯგუფის წევრები. ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობა.
მოგესალმებით, დილამშვიდობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს ვეთყვი, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ თემაზე საუბარში მონაწილეობის, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 595-95-00-45-ზე 595-95-00-55-ზე. ასე რომ უყურებ სურათს, ეს მარაოსავით გაშლილ ამ გრაფიკულ სურათს, სადაც ასევე რაოდენობებია ნაჩვენები. თითქოს გავს მნიშვნელოვნად, თუმცა
წინას
ხო დიდ ჯგუფებს თუ ავიღებთ ახლა ესეთი ზედაპირული შეხედვით, ეს არის ევროპის სახალხო პარტია 184 წევრი, ეყოლება 720 ადგილი არის სულ ევროპარლამენტში, ევროკავშირის ყველა ქვეყნის ესე ვთქვათ კანონმდებლების წარსა კანონმდებლისთვის.
ასე დავამატებდი, რომ აქამდე 705 იყო, 751 იყო, როცა ჯერ კიდევ ბრიტანეთი იყო წევრი. ამიტომაც ესე ზუსტი ესეთი შედარება ძნელია, იმიტომ რომ განსხვავდება რიცხვები უბრალოდ დეპუტატების პარლამენტში, მაგრამ დიდად არ ცვლის, ასევე პროცენტებიც არსებობს.
კი ბატონო, მეორე უმსხვილესი ჯგუფი, ეს არის პროგრესული ალიანსი სოციალისტებისა და დემოკრატების ევროპარლამენტში. ამას მოსდევს განაახლე ევროპა, ასეთი სახელწოდებით ჯგუფი. ჩვენ ვნახეთ მინიმუმ ერთი ყველაზე მკაფიო და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პოლიტიკური შედეგი ევროკავშირის ქვეყნებს თუ ავიღებთ და მყისიერად მოხვა, ეს თითქოს მზად იყო და უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა წინასწარ საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომ ასეთი საკუთრი საფრანგეთში
შეუძლებელია, რომ ესე უცბად რამდენიმე საათის შემდეგ ესეთი ჩქარი რეაქცია
იყო საკანონმდებლო ორგანო და გამოაცხადა არჩევნები ძალიან ძალიან ახლოს.
კი, ივნისის ბოლოს ორჯერ იქნება ხოლმე ორი ის არის რა ქვია ტური და პირველი იქნება უკვე ამ თვის ბოლოს და შემდეგი შვიდში თუ არ ვწდები ივლისში.
კი ბატონო. რას ნიშნავს? დავიწყოთ, რას ნიშნავს ეს საკუთრივ ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის?
ერთს ვიტყვი დასაწყისში, რომ იყო პროგნოზები და ძალიან ბევრი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ეს მემარჯვენე გადახრა მოხდება. ანუ მემარჯვენეები, ეს ორი ძირითადი ჯგუფია, მემარჯვენეებზე როცა ლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კლასიკურ მემარჯვენეებზე, როგორცაც სახალხო პარტია წარმოადგენს, ვთქვათ. არამედ ლაპარაკობთ აი მემარჯვენე ექსტრემისტებზე, მემარჯვენე პოპულისტებზე, სხვადასხვა სახელს ხმარობენ მოგეხსენებათ, იგივე ჯორჯია მელონის იტალიური ფრატელი დიტალია, ჯერ ექსტრემისტულად, მერე რა ქვია პოსტფაშისტურად და ასე შემდეგ იწოდებოდა და ახლა რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა, თვითონაც ძალიან ზომიერი გახდა, უნდა ითქვას, და ამავე დროს ისე იგი აღარ ცდილობენ რომ მაინც და მაინც ეს ექსტრემისტად გამოაცხადონ, არც ექსტრემისტულს არაფერს არ აკეთებს, ძალიან პროდასავლურია, პროევროპულია, პრონატო. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება აი ამ ორ ფრაქციას შორის, რომელიც აი მემარჯვენე პოპულისტები რო დავარქვათ საერთო ჯამში, არის ის არის რომ პროევროპული ევროპულობა, პრონატო და ანტინატო ანტიევროპულობა, ხო? და აი ვთქვათ საფრანგეთში რო გამოიმარჯვა პირველ ადგილზე გავიდა, ასე უფრო სწორი იქნება, რესამბლემან ნაციონალ მარი ლოპენის, ისინი უფრო ევროპულ კრიტიკით გამოირჩევიან ნატოსადმი, და ვთქვათ ჯორჯია მელონი როგორც უფრო ვთქვით უფრო პროდასავლურია, რაც იქაც იცვლება ძალიან ეს მდგომარეობა, რაც უფრო ზომიერი გახდა მარი ლოპენი, მით უფრო მეტ ხმას იღებს და მან ძალიან კარგად დაინახა თუნდაც თავის პოპულისტურ ხედვებში რა იქნება მისთვის მომგებიანი და როგორ გადანაწილდება საბოლოო ჯამში კიდე ეს ფრაქციები არავინ ზუსტად არ იცის, იმიტომ რომ შესაძლებელია განსაკუთრებით მემარჯვენე ფრთაზე დიდი გადანაწილება მოხდეს. ისე როგორც აი მაგალითად გერმანიაში მეორე ადგილას გავიდა ალტერნატივა გერმანიისათვის AFD, რასაც ასევე მოელოდნენ, უნდა ითქვას და კიდევ წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ აღმოსავლეთ გერმანიაში იქნება არჩევნები შემოდგომაზე და იქ საერთოდ ალბათ დიდი გამარჯვებები ელის AFD-ს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სკანდალი იყო ამ პარტიასთან დაკავშირებით ბოლო თვეების განმავლობაში, წელს საერთოდ, და მაინც ამან არაფერმა არ იმოქმედა. ეს არის ეგრეთ წოდებული პროტესტის ხმები, როგორც ამას გერმანიაში და ევროპაში უწოდებენ ხოლმე. ადამიანებს არ მოსწონთ ის პარტიები, რომელიც ხელისუფლებაში არიან, ან ეტაბლირებული პარტიები საერთოდ კდომიას უყურებთ ჩვენ ევროპაში, უკვე კარგახანია. ანუ აი მაგალითად საფრანგეთში სრულიად შეიცვალა ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ლანდშაფტი პოლიტიკური, იტალიაშიც ძალიან დიდი ცვლილებებია და ასე იცვლება, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული სისტემა, როგორცაც ჩვენ მიჩოულები ვიყავით 10 წლების განმავლობაში, ძალიან სერიოზულად იცვლება და დიდი გადაჯგუფებები ხდება. ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მოქნილი არის ეს ევროპა, როდესაც აი ამ არ არის კონსერვატიული ძალიან და არ არის მუდმივად ერთი და იგივე პარტიები. საფრანგეთი ამის მართლა ძალიან საინტერესო და კარგი მაგალითია და ეს აი როდესაც მაგალითად საუბრობთ მაკრონზე, რომელმაც მაშინ გუშინ მართლა ბევრისათვის, როგორც ჩანს საფრანგეთშიც, ეს მოულოდნელი გადაწყვეტილება გამოაცხადა, რომელიც მისთვის ალბათ და მისი ახლო წლისათვის არისო რაღაცა დაუგეგმავი, არის ის საინტერესო, რომ რას მოელის, ეხა შეიძლება დაისვას ასეთი კითხვა. მას იგი პრეზიდენტი იქნება 27 წლამდე, თუ ეხა უცბად საფრანგეთში სრულად მოულოდნელი და არ მოხდა და არ გადადგა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის მის დამინდობის გამოხატვის საშუალება, ეს არჩევნები, მაგრამ აი რას მოელის, როცა ვკითხულობთ მე დარწმუნებული ვარ რომ დაქვე მარი ლე პენი ისევ მოიგებს მიუხედავად იმისა რომ ევროპის არჩევნები ნაციონალური არჩევნებისგან საკმაოდ ხშირად სერიოზულად განსხვავდება ხოლმე მაგრამ ნუ უკვე კარგა ხანია იმაზე ელაპარაკი რომ მარი ლე პენი ძალაუფლებაში მოსვლას აპირებს და ერთ რამეს
ვთქვით
რომ საფრანგეთში არჩევნებზე ევროპის არჩევნებზე ისედა ცოტა ხალხი დადის ხოლმე
და ახლაც
ხო ახლაც ნახევარი მივიდა მხოლოდ ანუ მაკრონს აქვს იმედა რომ მობილიზაციას ეროვნული არჩევნებისათვის უფრო მეტ ადამიანს გაუკეთებს და უფრო ფართე ფრონტი გამოჩდება თუნდაც აი ამ ექსტრემისტული მემარჯვენე ჯგუფების წინააღმდეგ. სავარაუდოდ ეს ანგარიშიც არის რამდენად გამოვა ეს მეორე საკითხია სრულიად ალბათ მოუწევს მას კოჰაბიტაციაში მუშაობა და ძალიან ხშირად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ესეთი პარტიები რომელსაც არ აქვს დიდი გამოცდილება ხელისუფლებაში ყოფნის როდესაც ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ მას შემდეგ მათი პოპულარობა კლებულობს როგორც ყოველთვის იმიტომ რომ უკმაყოფილო არ ხო თავრობით ხო და როგორც ჩანს მაკრონს უნდა აი ამ ახალი არჩევნებით რომელიც ძალიან ხშირად ემთხოვოდა ხოლმე პრეზიდენტის არჩევნები და ამაზე ილაპარაკა წინათაც რომ ძალიან ახლო ახლოს არის პრეზიდენტის არჩევნები და საპარლამენტო არჩევნები აი ამის შეცვლა უნდა ანუ რაღაცა დრო იქნება მათ შორის რაც კოჰაბიტაციის მიუხედავად საფრანგეთის პრეზიდენტ ძალიან დიდი უფლებამოსილებები აქვს არანაკლები ვიდრე ამერიკის პრეზიდენტ შეიძლება ითქვას და ამიტომაც პარლამენტში სხვა უმრავლესობა იქნება თუ არა საბოლოო ჯამში მისთვის კი არასასიამოვნო იქნება და ძნელი იქნება ბევრი საკითხის გატანა მაგრამ მიუხედავად ამისა არ იქნება შეუძლებელი მაკრონისათვის პრეზიდენტობა
ხო მაკრონი კი ძაზა აუცილებლად არ გავს ნამდვილად თვითონ ყოველ პოლიტიკოს
ნამდვილად
როგორ პოლიტიკოსზე ისე ვამბობ ამ წუთას ნათელი რომ იყოს და ხო რაღაცა ეს არის მისთვის ეს გათო ჩვენება ამ მრჩევლისთვის მინიმუმ პასუხისმგებლობის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის და მიდის აშკარად რისკზე კი ბატონო და ხო აი რაზეც ბძანე ძალიან საინტერესო იყო ეს ანალიზი დიახ ზაზა გისმენ
ორ სიტყვას დავამატებ საფრანგეთის სიტუაციას ბატონო შეს დავეთანხმები რომ ის საინტერესო შემთხვევა და ღირს გამოკვეთა ამ კუთხით
ნუ ახლა საფრანგეთი გერმანია არის აი ევროპის
ხერხემალი
ხერხემალი საერთოდ ევროპის და როდესაც ლაპარაკობენ ხოლმე ევროპაზე ახლა პირველ რიგში ასაკურველია საფრანგეთია და გამწევი ძალა გერმანია ამ კავშირის.
ეს წვილი, კი ბატონო, და ეს წვილი ამ სამწუხარო ლიდერები არიან ამ ультраმემარჯვენე პარტიების დაწინაურების მხრივ დღევანდელი მოცემულობით ამ არჩევნებში. რაც შეეხება საფრანგეთის და ამ სიტუაციას და მაკრონის ამ ბრჭყალებში მოულოდნელ განცხადებას, რა თქმა უნდა, დავეთანხმები ბატონ ილაშას ესეთ შეხედულებას და კომენტარს ამ მხრივ. ეს არის ცდელობა, ცდელობა რათა გზა გადაეღობოს მარინ ლე პენის პარტიას, მარინ ლე პენის პარტიის შესაძლო გამარჯვებას მომავალში და გამარჯვება ამ შემთხვევაში იგულისხმება რა თქმა უნდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და ძალაუფლების სრულად აღება, რადგანაც როგორც აღინიშნა საფრანგეთი არის კვეთრად გამოხატული საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და მან ზოგჯერ მონარქისტულ რესპუბლიკასაც ეძახიან, რადგანაც პრეზიდენტს ძალიან დიდი უფლებამოსილებები გააჩნია. ამ ხრივ მაკრონი შეიძლება იყენებდეს იმ ერთგვარ პოლიტიკურ ფანს, რომელიც მდგომარეობს იმაში, აქ რუსია საქმე, აქ გარდა თვითონ მარინ ლე პენის პარტიის ისტორიულად მაღალი შედეგისა, აღსანიშნავია ძალიან დაბალი შედეგი, რომელიც აჩვენა თვითონ მაკრონის პარტიამ, რომელიც აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთია იმ ახალი პარტიებიდან, რომლებიც გამოჩნდა ევროპულ პოლიტიკურ ველზე და 2017 წელს მაკრონმა ამ პარტიით პრაქტიკულად დაარღვია ის რაღაცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არსებული დიქოტომია მემარჯვენე მემარცხენე პარტიებს შორის საფრანგეთში და მოიპოვა ძალაუფლება, შემდეგ 2022 წელსაც გამოიმარჯვა და უნდა აღნიშნოს, რომ მისი მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორივეჯერ იყო მეორე ტურში მარინ ლე პენი და მან მართალია ორივეჯერ გამოიმარჯვა, თუმცა ეს შავი ყორანი, რომელიც ერთგვარად მას დაストრიალებდა თავზე, მას არ მოშორებია და ამ შემთხვევაში ამ ევროპულ არჩევნებში, ევროპარლამენტის არჩევნებში ეს თირა მოხდა და აქ ესე იგი არის შეიძლება ითქვას სხვადასხვა ფაქტორებია, თუმცა ერთ-ერთი ალბათ ძლიერი ფაქტორი არის სწორედ ის, რომ მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებზე გამარჯვების ნაცვლად დადგეს დღეს ეს გამარჯვება, რაც შექმნის კოაბიტაციის პირობებს ამ ხრიკს, როცა ესეთ სუსტი პროგრამის მქონე შეიძლება ითქვას პარტიას საქმის წინაშე და საკითხის წინაშე აყენებდა პოლიტიკოსი. 1986 წელს გააკეთა ეს ცნობილი მაგალითია ფრანსუა მიტერანმა, როცა ჟაკ შირაკის მემარჯვენე პარტია სთან ერთად დაიწყო კოაბიტაცია. ჟაკ შირაკი დანიშნა პრემიერ-მინისტრად, აჯობა მას როგორც პოლიტიკოსმა, რა თქმა უნდა ვერ შევადარებთ მაშინ ამ RPR-ს, მაშინ მემარჯვენე ესეთ მეინსტრიმულ მარჯვენე პარტიას, დღევანდელ მარინ ლეპენის პარტიას. ამიტომ არის ერთგვარი მოლოდინი, რომ ეს იქნება კიდევ უფრო ცუდი და კატასტროფული შედეგების მომტანი მარინ ლეპენის პარტიისთვის. მას მოუწევს წარდგენა ჯერ არჩევნებზე და მას ძალიან სუსტი პროგრამა აქვს, როგორც ყველა ესეთ პოპულისტურ ულტრამემარჯვენე პარტიას არის ძალიან დიდი დოზით ესეთი პოპულისტური აგრესიული განცხადებები, თუმცა პროგრამულად არის ძალიან სუსტი. ამიტომ მაკრონს აქვს იმედი, რომ ჯერ საარჩევნო კამპანიისას, მერე კი უკვე შესაძლო კოაბიტაციისას, და ამ შემთხვევაში ემთხვევა ოლიმპიური თამაშები პარიზში და ძალიან საინტერესო სიტუაცია შეიძლება იქაც აღმოჩნდეს. ამ მხრივ მოკლედ მოშლის ისე მაკრონი ამ და მისი ეს პარტია ამ მარინ ლეპენის ეროვნული ერთობის პარტიას, რომ ისინი უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ძალიან დასუსტებულები იქნებიან. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა ამ განზომილებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაკრონისთვის, იმიტომ რომ მან თუ დატოვა მას შემდეგ, ის თავად ვეღარ იყრის კენჭს, მაგრამ მან თუ დატოვა მას შემდეგ მარინ ლეპენი გამარჯვებული საპრეზიდენტო არჩევნებში, ეს იქნება მისი პოლიტიკური კარიერის ტრაგედია და ის იქნება პირველი მეხუთე რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც ულტრამემარჯვენეები მოიყვანა ჭალებში ხელისუფლებაში, და ეს იქნება რა თქმა უნდა მისთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის და ასევე როგორც ადამიანისთვის, ძალიან დიდი ტრაგედია. და დავასრულებ ნინო ამით, მოკლედ საქმე არის იმაში, რომ გარდა იმის, გარდა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბისა, ამავე დროს მაკრონისთვის, მისი ლეგიტიმურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აჩვენოს მისმა პარტიამ რეალურად რისი გაკეთების შესაძლებლობა აქვს და რა მხარდაჭერით სარგებლობს ხალხში, რადგანაც როგორც აღინიშნა ამ ევროპულ არჩევნებზე და მონაწილეობის მაჩვენებელი არ იყო მაინც და მაინც მაღალი, და როგორც ყოველთვის და
დავამატო, რომ ეხლა განსხვავდება მართლაც ეს სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა
მარტო რაოდენობა არის ამომრჩევლების, თუ კიდევ სხვა ამომრჩეველი ამომრჩევლის შემადგენლობაც განსხვავდება ევროპარლამენტის არჩევნებში მონაწილე და რაღაცა ესეც არის ალბათ ნაწილობრივ
ნაკლებად საერთოდ პოლიტიკურად აქტიური ნაწილი იღებს მონაწილეობას, უღუნთ უფრო მეტი ადამიანი თვლის, რომ იმ ეროვნულ პარლამენტებს ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ მართლაც ასეა, ასეც არის, და ადამიანის ცხოვრებისათვის რაღაცა გადამწყვეტი პუნქტებში ეროვნული არჩევნებს უფრო მნიშვნელოვანი ის აქვს. და გარდა ამისა, ევროპია, სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოში, მაგალითად ბევრი არ ვიცით ევროპასთან დაკავშირებით, მაგრამ ევროპაში აი თუნდაც რა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ევროპის პარლამენტი თითოეული მოქალაქისათვის, და მიუხედავად ამისა, ეს მოქალაქეები ამას თლათ ვერ იაზრებენ იქაც. იქაც ბევრი არის კიდევ სამუშაო. მაგრამ იმის თქვა მინდოდა, რომ საფრანგეთში ნაკლები იყო და გერმანიაში იყო გაერთიანების შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში. ყველაზე მაღალი იყო ანუ მნიშვნელოვანი აქტიურობა ამ და გერმანია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანიის ყველაზე მეტი ქვეყნების მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით განსხვავებული რაოდენობის დეპუტატები ყავს, ყველაზე მეტი ყავს გერმანიას 96. და ამიტომ გერმანიის შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ის ადამიანები საქართველოში, რომლებიც უცბად გახარებულები არიან ესეთი პროფაშისტური პარტიები თითქოს და იგებენ ევროპაში, უნდა უთხრევ ძალიან შემცდარები არიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აი ამ ზომიერმა მემარჯვენე პარტიების ჯგუფმა მეტი ხმა მიიღო და გერმანიაშიც აშკარად ჩანს, რომ არის უკმაყოფილება არსებული კოალიციით და მისმა მთავარმა მოწინააღმდეგემ, ქრისტიან დემოკრატიულმა, ქრისტიან სოციალურმა კავშირმა მიიღო მეტი ხმები და ეს აშკარად ჩანს, რომ ესე იგი საზოგადოება გერმანიაში იხრება აქეთკენ. მაგრამ
რეკლამა უნდა გამოვაცხადო და მაგრამ ის მერე რაც უნდა გეთქვათ,
მაგრამ ის შემდეგ განსაკუთრებულად საინტერესოა, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ მემარცხენე პოპულისტებზეც, მარტო მემარჯვენე პოპულისტების საკითხი არ არის საინტერესო.
აი და ამისათვის ჩვენს რადიო მსმენელს მოუწევს ინტერნეტში მოსმენა ამ ნაწილისა, სულ რამდენიმე წუთით უნდა დავტოვოთ რადიო პალიტრის მსმენელი, ხო ცოტა არაჰუმანურად კი გამომივიდა. რადიო პალიტრის მსმენელი რეკლამის დროა რადიო პალიტრაზე და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ-ზე, იქ შეგიძლიათ უწყვეტად მოსმენა და ასევე სრული ჩანაწერის ნახვა ჩვენს ვებსაიტსა და პლატფორმებზე და უბრუნდებით რამდენიმე წუთში და ასევე მსმენელიც გწერს და მიუბრუნდები რეკლამის შემდეგ უკვე. აი მაგრამის და მემარცხენეობამდე
სვიტყვი კიდე. ასევე საქართველოსში ერთადერთი მეგობარი ჩვენი ხელისუფლებისა მოგახსენებათ ორბანი და მისი პარტიაა და ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა ბოლო 10 წლების განმავლობაშიც კი მისმა პარტიამ და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა რომ მისი პარტიის ყოფილი წევრი პეტერ მოდიორ არი ამ კაცის სახელი ახალი პარტია ჩამოყალიბდა.
უბრალოდ თქვით გამათქმა.
და მოდიორ
ესე. მეცაზე მომეჩვენა.
ხო.
ერთან მისი გვარი თვარწები უნგრელს ნიშნავს.
ხო, კი, უნგრელი მოდიორ. მოდიორ ორცაგარი უნგრეთის რესპუბლიკა. ხო და მოკლედ ამ მისთან გამყოფით ის საქვიან პარტიას ძალიან ბევრი ხმა მიიღო უცბად პირველივე, ისე იგი პირველად რო გამოდის ხოლმე ასპარეზზე, ძალიან ძნელია ევროპაში, სხვა ჩამოყალიბებულია მაინც მეტნაკლებად ეს პარტიული სისტემები და ძალიან ბევრი ხმა მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლები რასაკვირველია ორბანზე, მაგრამ მეორე ადგილზე გავიდა, რომ პოპულარობა ორბანისა ლებულობს და ახალი ძალები ჩდება უნგრეთში. ხო, ультрамემარცხენებზე
აუცილებლად
გავჩერდები ერთ სიტყვას კიდე, რა ქვია, ავსტრიაშიც აი ორი ქვეყანა, რომელშიაც მართლაც პირველ ადგილზე გავიდნენ ეს მემარჯვენები, გარდა აი ისეთი მემარჯვენები, რომელიც ევროპაკრიტიკულები არიან. ევროპაკრიტიკულებს როცა ვამბობ, ვლაპარაკობ რასაკვირველია ევროპის კავშირზე, ხო? ეს არის ლეპენი და კიკლ და მისი პარტია თავისუფალი FPÖ ავსტრიაში, უნდა ვთქვა თავისუფალ ლი პარტია, რა ქვია, როგორ თარგმნითხომა ქართულად.
აი მან ყველაზე გაჭირვებული ვარ და ახლა ველოდები და ისე
იყო, რა ქვია, რა ქვია, FPÖ-ს როგორ თა ფრაიჰაიტლიხე პარტია ოსტერაიხს ქვია და ისე იგი ავსტრიის თავისუფალი პარტია ძალიან ფრაიჰაიტლი არ არის, აი თავისუფლებისკენ მიმავალი. სხვათა შორის ახლა დაუფიქრდი არასოდეს FPÖ-ს ხმარობ ხოლმე ყოველთვის და როგორ იხმარება. ეს არ არის რაღაცა ახალი პარტია, საკმაოდ ძველი პარტია, რომელიც უკვე 90-იან წლებში მთავრობაშიც კი იყო და აი მემარჯვენე, ექსტრემალურად მემარჯვენე პარტია არის ამჟამად. ძალიან საინტერესოა რომ ეს ავსტრო-უნგრეთ ისტორიული თვალსაზრისით შეხედოთ, რატომ არის ავსტრო-უნგრეთში ეს მემარჯვენეების ასეთი სიყვარული, მიუხედავად იმისა რომ დიდი ტრადიცია სოციალ-დემოკრატიული ამ ქვეყნებში, მაგრამ ავსტრიას ევროპაში იმდენად დიდი გავლენა არ აქვს და უნდა ვთქვათ FPÖ-ს არა, უნდა ვთქვათ რომ ეს FPÖ არის ამავე დროს აი მართლაც რაღაცა შიგნით ძალიან ჩამპალი პარტია, რომელსაც მოსკოვისკენ იხედება ძალიან ხშირად, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, მიუხედავად ბევრი სკანდალისა და ასე შემდეგ, იქაც FPÖ გავიდა. ეს მართლა ძალიან საინტერესო მოვლენაა, რომ ესე იგი ესეთი უფრო შუა ტიპის პარტიების მართლა სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპაში, ამხრივ საინტერესო არის, თორემ ეს დიდი იმედი, რომელიც საქართველოს ოცნებას და მასთან აფილირებულ ზოგიერთ მოაზროვნეს მითონდა ჰქონდათ, რომ იქ ევროპაში დიდი გადახრა მოხდება მარჯვნივ და იქ ძირითადად რამე შეიცვლება, ეს არ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ
და ჩვენ მოვეწონებით, ამიტომ უფრო
ხო და ეხა გამოშდებიან იქ საქართველოს ხო თავს და ხუჭავენ, აი ეს არ მოხდება და აი იგივე თუნდაც ურსულა ფონ დერ ლაინს ისევ დიდი შანსი აქვს უფრო სერიოზულად ექნება და სალაპარაკო, აი მაგალითად ურს და ფონ დერ ლაიენი
ევროკომისიის პრეზიდენტი, რომელიც კიდევ აპირებს
განსხვავებით შარლ მიშელისაგან მაგალითად, ხო?
და სჭირდება მხარდაჭერა პოლიტიკური.
აი მაგალითად ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ფრანგების მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიები უარი თქვეს რესპუბლიკელებმა მაგალითად მის მხარდაჭერაზე ევროპის პარლამენტში, ესეც ნელ-ნელა უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ჩვენიერ დღეს ევროპის კავშირის წევრები, როგორ ფუნქციონირებს ეს ჯერესერტი. Расაგურველია ყველგან საჭიროა კოალიციები, ახლა არსებული კოალიცია, რომელიც შედგებოდა ამ ცენტრისტულ მემარჯვენე პარტიის ფრაქციისაგან, მემარცხენეებისაგან და ლიბერალებისაგან, ისევ ძლიერია, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალებს ბევრი ხმა დაკარგეს, იმედი აქვთ ახლა რომ წვანეები დაუჭერენ მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენს ხალხს, მაგრამ ამავე დროს აი ფრანგების რესპუბლიკელებმა და კიდევ ერთმა მემარცხენე პარტიამ, რომელიც წინათ აძლევდა და ხომ მათ ხმას თქოს რომ აღარ დაუჭერ ხალხს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანუ ახლები ყავს მოსაძებნი მხარდამჭერები და მათ შორის ურსულა ფონ დერ ლაიენსაც ძალიან ნახლობელი გახდა ჯორჯია მელონი.
ახლა იტალიაზე მინდოდა გადასვლა, იმიტომ რომ მესამე ქვეყანა რაოდენობით დეპუტატების ასევე მნიშვნელოვანია.
ჯორჯია მელონი, რომელიც მოიმატა, დაიმატა კიდე პროცენტები და შესაბამისად რა ქვია რაოდენობა ამ პარტიის წარმომადგენლებისა პარლამენტში, ესეც საინტერესოა, მაგრამ როგორც უყურებ თქვით, აი ჯორჯია მელონისთან დაკავშირებით დასაწყის შევახსენეთ, რომ უკვე ძალიან რთული იქნება ჯორჯია მელონი, რომელიც აი თუნდაც უკრაინასთან დამოკიდებულების საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გარკვეული წყალგამყოფია, ხოლმე არის უაღრესად სწორგზაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი გაგებით სწორგზაზე, რასაგვირველია და არა მოსკოვისა. ხო, არა, ვიტყოდო საქართველოს სამწუხაროდ გვიხდება, როცა ვამბობთ ჩვენს, დავაზუსტოთ ხოლმე ჩვენს მის გულისხმობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება უკვე სხვაგან არის გაწასული, ხო? და უკრაინას მტრულ სახელმწიფოდაც სადღაც გულში შეიძლება ვერ ბედავდეს ესე პირდაპირ თქვენს, მაგრამ აღიქვამს, რაც ძალიან სამწუხაროა და სამარცხინოც მე
საკმარის დემეტი არის პირდაპირ
ნინო ორი სიტყვა ხო არის
რეკლამა დასრულდა ამასობაში გარკვეული ხნის წინ
ხო და აი მემარცხენებზე ჯერ არაფერი მithkwams
და
იტალიასაც ეხება ეს აი ხუთი ვარსკვლავის პარტია არის იტალიაში რომელიც მოიმატა ასეთი პოპულისტური მემარცხენე პარტია მაგრამ გერმანიაში ძალიან საინტერესო გერმანიაში დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან პოპულარული იყო პარტია რომელსაც პირდაპირ ასე ერქო მემარცხენე ხო მემარცხენეები ლინკე ჩამოვარდა სრულიად ეს პოპულარობა მისი კლებულობს უკვე წლებია და აი ახლა ესეც საინტერესოა შეიძლება მსმენელისათვის რომ ევროპის პარლამენტში აი ვთქვათ გერმანიაში არის 5%-იანი ჩვენთანაც ამის მიხედვით იყო გერმანიის მიხედვით გაკეთებული 5%-იანი ბარიერი მაგრამ ევროპის არჩევნებში არ არის ეს 5%-იანი ბარიერი მომავალ არჩევნებში ბარიერი იქნება უფრო ნაკლები სავარაუდოდ ჯერ არ არის დადგენილი 2-ნახევარი ან 3 და ამიტომაც ძალიან პატარა პარტიებსაც ბოლო ჯერ ჰქონდათ მაგალითად გერმანიაში გასვლის საშუალება პარლამენტში ევროპისა და ის შემდეგში ალბათ ეს მემარცხენე პარტია რომელიც საკმაოდ ძლიერი იყო და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ გერმანიაში ისინი 5%-ს ქვემოთ მოხვდებიან მაგრამ მემარცხენე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო სარა ვაგენკნეხტი და სარა ვაგენკნეხტი ჩამოაყალიბა ახლა ახალი თავისი პარტია და გერმანიისათვის ეს არის შოკის მომგვრელი ამბავი უნდა ვთქვა რომ მან თავისი სახელი დაარქვა პარტიას და ქვია სარა ვაგენკნეხტის კავშირი ბიუნდენის სარა ვაგენკნეხტი აი შოკის მომგვრელი ეგეთი რამე გერმანიაში არ მოხდა რავი ნაცისტების
რამ გამოიწვიეს
ესეთი იმის არის აქ ხოთეშორი ძალიან კარგად საუბრობს უშავ ბნელესი მემარცხენე იყო უნდა ვთქვათ და ამავე დროს ისეთი პოპულისტია, რომ აი მიგრაციის საკითხებში სრულად მემარჯვენე პოზიციები უჭერს, დაინახა რომ საზოგადოებაში მიგრაციის საკითხები ძალიან სერიოზულ საკითხს წარმოადგენს გერმანიაში განსაკუთრებით და აი ვიტყოდი ასევე და ქვია სრულად AfD-სთან ახლო პოზიცია არის ეხლა ამ სარავაგენხნეხტის კავშირისა და ასე ვთქვა ჩამოყალიბდა ფაქტობრივად წლის დასაწყისში, ნუ გასული წლის ბოლოსკენ ეს ჯგუფი და უცბად აიღო 6%, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს გერმანიისათვის, სადაც აი ესეთი ახალი პარტიებისათვის ამავე რთულია ხოლმე.
უკრაინა რუსეთის მიმართ რა პოზიციაა?
უშავბნელეში ანტიუკრაინული, პრორუსული, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მოსკოვს და ასე შემდეგ. ამით მინდა იმის თქმა, რომ არა მხოლოდ მემარჯვენე პოპულისტები გაიმარჯვეს, არამედ მემარცხენე პოპულისტებიც გაძლიერდნენ. შეუდარებლად უფრო ძლიერია მემარჯვენე ფრაქცია, ასე ვთქვა, ფრაქციები და აი როგორ ჩამოყალიბდება მაგალითად მემარცხენე მარცხენა ნაწილში პარლამენტისა, როგორ გადალაგდება იქ ურთიერთობები და როგორი ფრაქციები ჩამოყალიბდება იქაც, ესეც საკითხავია მაგალითად. აი იგივე AfD გარიცხა თავისმა იდენტობამ და დემოკრატიამ ფრაქციამ, აი სულ ჩვენს თვალწინ მოხდა ახლა რა ვქვია მაის-ივნისში გარიცხა სწორედ მარი ლო პენმა იმის გამო, რომ ეს გერმანული AfD რაც გაუთავებლად სისულელებს
ლაპარაკობს.
ხო, სისულელებს ლაპარაკობს, მათ შორის ერთ-ერთმა წამყვანმა კანდიდატმა ევროპის კავშირის არჩევნებში თქვა, რომ ესსში ყველა არისო ცუდი კაციო და ეს ახლა ფრანგებისათვის სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი იყო და ლეგასთან ერთად, სხვათაშორის იტალიის ლეგასთან ერთად გარიცხეს AfD და ასე რომ აი ფიდესიც მაგალითად უნგრელ ორბანის პარტია AfD-ც ჯერჯერობით ფრაქციის გარეთა პარტიები ასეთებიც არსებობენ ევროპის პარლამენტში და უნდა ნახონ ახლა ვინმესთან შევარდებიან თუ მიიღებს ვინმე თუ არ მიიღებს, ხო? ესე ძალიან საინტერესო. მრავალ მხრივ არის ეს არჩევნები ძალიან საინტერესო.
აუცილებლად კიდე მოგვიწევს მიბრუნება ამ ერთ ეთერში ვერც მოასწროს.
თან ახლა ბოლოს და ბოლოს ახლა მე აი გუშინ მარტო შედეგები ვნახეთ რა ამ არჩევნების, რომელიც დიდად არ შეიცვლება, ახლა მიუხედავთ იმისა, ბოლო იმამდე არ არის დათვლილი ყველაფერი, მაგრამ დიდად ეს არ შეიცვლება. მაგრამ აი გამოხმაურებები, ანალიზები ჯერ არ გვინახავს და ფაქტობრივად ახლა უნდა ითქვას, რომ პირველ ანალიზისმენ ამასთან დაკავშირებით
გვაქვს ეს პოპულება.
ხო, და შეიძლება ძალიან საინტერესო აზრები გამოითქვას, რომელიც ჩემთვისა და ჩვენთვისა ძალიან საინტერესო იქნება, რომ უფრო ჩაუღრმავდეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ევროპაში, მაგრამ ერთი რამის თქმა მინდა, რომ დავამშვიდო საზოგადოებო, რომ ევროპაში ძალიან დიდი ცვლილება ისეთი, რომ როგორც გაუხარდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, არ მომხდარა, არც მოხდება და დიდად პოლიტიკა ევროპის კავშირის და საქართველოს მიმართა და მისი ხელისუფლების მიმართ არ შეიძლება.
გაფართოების საკითხის მიმართ.
გაფართოების საკითხი იქნება თუ დემოკრატიის საკითხი საქართველოსში, ხო?
მე ორი სიტყვით მინდოდა
ბრძანე და შემდეგ გადავალ მსმენელებთან.
მე თქვა დანარჩენ ქვეყნებზე, სადაც აი ესეთი ერთი შეხედვით საგანგაშო ვითარება არ გამოკვეთილა საბედნიეროდ და არაერთი ასეთი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით არ გვაქვს არც იმის დრო და საშუალება, რომ ჩამოუყვეთ ახლა 27 ქვეყანას და სალსალკე განვიხილოთ, თუმცა ორი სიტყვით აღნიშნოთ ის ქვეყნები, სადაც ასეთმა ультраმემარჯვენეებმა მოყავის ფრო ხალხმა, ესე რომ ვთქვათ, ვერანაირი შედეგი ვერ აჩვენა, შეიძლება ითქვას უკანას დაიხია. ეს არის ისე რომ როგავაერთიანოთ ნორდიკები, ძალიან კარგი, ზომიერი, პროევროპული, პრო დემოკრატიული, ქვეყანა,
რომელშიც არც ცერტხელ, ვერც ცერტხელ ვერანაირმა მემარჯვენე პარტიამ
ექსტრემისტო
ლიტვა,
რომელიც
ფეხი ვერ მოიგდა, ლიტვა, ხო, კაი, მე საერთოდ
ესე იგი აი ნორდიკები
და
ესტონეთი, ლიეტუა, ლატვია ასევე და იტალია აღინიშნა, სადაც გაზომიერებული ესეთი ультраმემარჯვენეები, მაგრამ ეს მელონის პარტია გამოკვეთილად პრო უკრაინული და პრო ანტირუსული და ჩვენთვის ესეთი მოსაწონ პოზიციებზე გადავიდა და კიდევ ერთი დიდი ქვეყანა სადაც შეიძლება ითქვას დადებითი შედეგი ჩვენთვის და ყველა პრო დემოკრატიული განწყობის მქონე ხალხისთვის დაფიქსირდა, ეს არის პოლონეთი, სადაც დონალდ ტუსკის კოალიციამ გაიმარჯვა, აჯობა კანონისა და სამართლის პარტიას და ამ არჩევნებში გამარჯვებაც როგორც განიხილება არის საკმაოდ კარგი სიგნალი იმისთვის, რომ ითქოს რომ პოლონეთში დემოკრატიული ბანაკი კონსოლიდაციას განაგრძობს და ამ ხრივ საბოლოო ჯამში შეიძლება ისეთი ძალიან პირველადი და მოკლე შეჯამებით ითქვას, რომ დიდი სურათი ევროპარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა მანდატების რაოდენობა 15 და გახდა 720, დიდად სურათი არ შეცვლილა. არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც სამწუხაროდ ეს ქვეყნები არის ისეთი ქვეყნები, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, იგივე ავსტრია, სადაც გამოიკვეთა ესეთი ულტრამემარჯვენეების ძალიან სამწუხარო წინსვლა, თუმცა ძალიან ბევრი პოზიტიური სიგნალია. მე დავეთანხმები ბატონ ლაშას, რომ განსაკუთრებით გამეხარდა პირადად მე ორბანის ფიდეშის უკან დახევა, პოზიციების დათმობას, მათ თვითონაც მათვისაც საკმაოდ დაბალი ისინი პირდებოდნენ მათ ამომრჩევლებს 50%-ზე მეც აიღებდნენ, ისინი სადღაც 52-53%-ზე იყვნენ ბოლოს, რომ შევამოწმე. ანუ ეს ბანაკი პრორუსული, ანტიევროპული, ევროსკეპტიკოსების, ანტი რაღაცა დემოკრატიული, შეიძლება ითქვას სახელმწიფოს მიტაცებით დახასიათებული ძალები, როგორც პოლონეთში, ისე უნგრეთში უკანიხევს. ძალიან კარგი შედეგებია ჩვენეს ამ ნორდიკებმა, ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება ითქვას, ის მეც მქონდა, ვაღიარებ, მეც მქონდა გარკვეული, როგორ გითხრათ, არა სასიამოვნო მოლოდინი გარკვეულწილად რამდენიმე კუთხით, ულტრამემარჯვენეების კუთხით, ორბანის პარტიის კუთხით და ასე შემდეგ, რომელიც არ გამართლდა დიდწილად. მე პირადად გვაყოფილო, დანარჩენს ვნახოთ უკვე მომდევნო თვეებში და წლებში, შეიძლება ითქვას.
ბატონებო, მინდა მსმენელებსაც მივაქციოთ
ყურადღება. თავის დავცხადია, რაც ფიქრობს საზოგადოება, ყოველთვის მნიშვნელოვანია.
ნაწილობრივ უკვე იყო პასუხები, მაგრამ მაინც წავიკითხავ, ხო? ერთი
და რაზეც იყო პასუხები, რაღაც ვკითხები, შეიძლება რაღაცაზე გავცეთ პასუხი, რაც ჯერ
იქნებ მეტის ხმა იყოს საჭირო. ერთი მსმენელი მოგესალმება და რა კარგი სტუმარი ყავთ მოწვეული, გისმენთ სიამოვნებითო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
მადლობა.
ეს რაც შეხება შეკითხვას, შესანიშნავ სტუმარს, მეორე შესანიშნავ, ხო მოგელთა დავსვა მე და
როგორც მეორე შესანიშნავ სტუმარს
მართალი ორივე შესანიშნავები ბრძანდებით, ეს არის თავარი.
ზაზა უფრო
მართალია თუ არა?
ძველი სტუმარია და მუდმივი.
მოდი სანამ წავიკითხავ თქვენი გარკვეეთ რიგი. მართალია თუ არა რომ გერმანია საფრანგეთში ულტრამემარჯვენებს ხმას აძლევენ ემიგრანტებიც? რამდენად უცნაურადაც უნდა ჩანდესო? შემდეგ ზღვას
ემიგრანტებს შორის ხო ძალიან ბევრი კონსერვატიულად მოაზრონ ყოფილ ემიგრანტებს, თორე ხა ემიგრანტს ხმას არა
მოქალაქე
ვე? აი ხო, რასაგურელია, ხო
იქ არ დაბადებულია, ხო
ხა ევროპის მოქალაქეს ყველგან შეუძლია
ბოლოს ორივე შესანიშნავები ხართ და გვიზუსტავს
ხანელ დიახ. და მოგეხსენება ძალიან ბევრი კონსერვატიული, როგორც მაგალითად ქართველ ემიგრანტებს შორის ძალიან ძლიერი ეს კონსერვატიული, მე ვიტყოდი ზოგჯერ ფაშისტური აზროვნებას და რასაკვირველია, მაგალითად მე ყოველთვის მიყურს ხოლმე, რომ გუშინ ჩასული ქართველი ცხვირს იბზუებს იქაურ 100 წლის წინ ჩასულ თურქზე მაგალითად, და ის ახლა ვინმე რამდენი თურქია აქ და ახლა ბოდიში მომთხოვე გერმანიაში, ესენი ასაკურველია, პოტენციური AFD სამორჩევლები არიან გერმანიაში ასაკურველი.
კი, აი ქართველი ტრამპისტების ფენომენი საინტერესო.
ხო,
და ხო, გამოცხადებული ტრამპისტებისთან
სახელმწიფო. ხო, მართლა ამდენი ქართველი შემხვედრია და აუ რამდენი უცხოელი აქ, თითქოს თვითონ გერმანელი იყოს, რა ვიცი. ნაცისტური თვალსაზრისით რასობრივად კი იყოს უფთა მაშინ.
რამდენიმე რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და კიდევ არის ასეთი. რამდენად შეუძლიათ სხვა მსმენელს ეს ამ ულტრა მემარჯვენე პარტიებს საფრთხე შეექმნან ევროკავშირის იდეასო და ამაზე ვიგულისხმე რომ იყო უკვე პასუხი. და ასევე წერს მიგრანტების კრიზისი ლგბტ ორგანიზაციების სწრაფო სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების ხელისუფლებების სათავეში, ეგრეთ წოდებული მწვანე დღის წესრიგის პედალირება, რაც ფერმერებს აკოტრებს. კიდევ რა იწევს ამ, ანუ ესენი იწევსო და კიდევ რა იწევს ამ ულტრა მემარჯვენე ტენდენციებს ხელს, ან რა უწყობს, უნდა და ეთქვა. ჩვენ ხომ არ გაგვეთვალისწინებინა ეს საშიშროებები ჩვენი არჩევნების წინ, კარგად უმუშავია საზღვარგარეთის სპეცსამსახურებს და მგონი ყველა უხვდებით კონკრეტულად ვისო.
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, მართლაც.
აი, ორივეს პასუხს მოისმენ, დაგვრჩა 4 წუთი გაინაწილეთ
რა. კი ბატონო, აი ვეცდები რომ შეიძლება მალე ვილაპარაკო.
ზანეთ.
ისე იგი ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებოდი ამ არჩევნების წინ, რამდენად არის რუსეთის და სხვათა შორის ამასობაში უკვე ჩინეთის გავლენებით. ჩინეთს ესა პირდაპირ შეიძლება ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ევროპის კავშირის თავისთავად იდეის შეყანყალება ჩინური დამოკიდებულებაც არის და აი სკეპტიციზმის გაჩენა და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაკვირველია, პირველი და მთავარი არის რუსეთი. აი თუნდაც იგივე მაკრონთან დაკავშირებით, ხო? ხან რას იგონებენ? თქვენ კარგად გახსოვთ და საწყიში რომ იყო მაგალითად, როცა მაკრონი მოდიოდა ხელისუფლებაში და რომ მოვიდა მის ცოლთან დაკავშირებით უფროსია ცოლი, ხა საფრანგეთში ამან დიდად არ იმოქმედა, ახლა მოიგონეს სრულიად გასაოცარი ამბავი, შოკის მომგვრელიც კი არის, რომ მისი ცოლი ბრიჯიტი საერთოდ ქალი კი არა, კაცია. ეხლა რაღაცა ძალიან პატარა ნაწილზე შეიძლება ვიღაცაზე იმოქმედოს მსგავსმა, ეხლა არ მოქმედეს, მაგრამ თავისთავად პროპაგანდა მიდის ყველა მიმართულებით.
აი მიშელ ობამას
კი ბატონო, კი ბატონო, ეგეთი რაღაცეები, კი ბატონო. ან მაგალითად იგივე საფრანგეთი რო იყოთ გასულცას არც გახსოვთ თუ არა, იყო აი უკრაინის თემი და რო ყურადღება გადაეტანათ ალბათ ამისათვისაც მოიგონეს ესეთი პანიკის დათესვა, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. აი და იყო ესეთი რომ წყილებით არის სავსე საფრანგეთი და განსაკუთრებით პარიზი, ეს ლოგინის წყილებზე ლაპარაკობთ, რომ სასტუმროში ხარ შეიძლება ადამიანი მივიდეს, იმიტომ წყილები დაესევა და რაღაც საოცარი ამბები ხდებოდა, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, იმიტომ გასულცას იყო დიდი პროპაგანდა. და აი ეს შიშის დათესვაც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, გასულცელს ესპანეთის არჩევნების დროს გატეხეს მადრიდის მერიის საიტი და იქ დაიწერა რომ სკების ტერორისტული ორგანიზაცია ETA გეგმავს ბომბების დადებას, მაგალითად რა ქვია, ETA-მ გამოაცხადა წლების წინ რომ დაიშალა და აღარანაირ ტერორისტულ აქტებს აღარ გეგმავს, მაგრამ აი ეს შიშის შემოტანა იმითი რომ რა ქვია, უფრო ნაკლები ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე, საერთოდ ამ ევროპისადმი ეჭვის თვალით ყურება, თლიანად გადაბრალება, მაგრამ ასაკურველი ხა უკრაინის თემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ თუნდაც გლეხების გამოსვლაში ჩვენთან რო ფერმენებს ვეძახით და ევროპაში ვარცხვენია და გლეხებს ეძახიან, მაგალითად გამოსვლების პოლონეთში, იქ იყო ძირითადი მიზანი იყო რომ აი უკრაინელების ხორბალია თქვენი პრობლემა მაგალითად და მარცვლეული საერთოდ ასე შემდეგ. იმ კითხვაზე რომ პასუხი გავცე, კი მართლა არის, რა ქვია, ეს ჯენდერის საკითხებია ძალიან მტკივნეული, არის მიგრაციის საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი და კლიმატის საკითხებზე ვიტყოდი რომ საერთო ჯამში კლიმატისადმი დამოკიდებულება ევროპაში არის ძალიან ესმით, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ეხლა მაგალითად წყალდობები იყო გერმანიაში და გასაგებია რომ ეს წყალდობების კავშირში ამ გლობალურ დათბობასთან არის სერიოზული საკითხი ძალიან, მაგრამ რამდენ როგორი ტემპით და სიჩქარით უნდა მიდიოდეს აი ვთქვათ შემცირება გამონაბოლქვის და ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით არსებობს პესტიციდების რაოდენობა შეტანის და ასე შემდეგ, არის სერიოზული საკითხები, რომელსაც რასაკვირველია ისევ უცხოეთის აგენტურა ძალიან ადვილად იყენებს და რასაკვირველი პოპულისტური პარტიებიც ამით ჭამენ თავის პურს.
საზარაცნელია. ეთერის ბოლოს კემდივართ, მინდა იმ ნაწილზე ევროკავშირის იდეის მიმართ პოლიტიკის ცვლილება და კონკრეტულად საქართველოსში ყველაზე მეტად რაც საინტერესებთ მოქალაქეებს გაფართოების პოლიტიკის მიმართ. რა პერსპექტივას
ხედავთ? ამ სურათში, რომელიც დღეს დავინახეთ, დილას ყოველ შემთხვევაში, რომელზეც ვისაუბრეთ, დიდი ცვლილება იმ საკითხისთვის, რომელიც ჩვენთვის სავარაუდოდ გასრულად გასაგებად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ გაფართოების ის კონსენსუსი, რომელიც შედგა 22 წლის თებერვლის შემდეგ გაფართოების თაობაზე, ჯერჯერობით ადგილზეა, ჯერჯერობით სახეზეა. ევროპარლამენტის კუთხით ყოველ შემთხვევაში ამხრივ რადიკალური ცვლილება არ შეიმჩნევა, თუმცა ეს არის კონსენსუსი, რომელიც არ არის რომელსაც სჭირდება გაფრთხილება, ესე რომ თქვა, და რომელსაც სჭირდება
მუშაობა,
რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან უწყვეტი მუშაობაა საჭირო ამაზე. ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ერთი რამ, რომ არის ძალიან ბევრი ძალა ევროპის კავშირის შიგნით, რომელიც შესაძლოა გაფართოების მიმართ არ იყოს განწყობილი უარყოფითად, მაგრამ მას ამ იდეის გაყიდვა სჭირდება ევროკავშირის შიგნით საკუთარ ამომრჩევლებთან. და ჩვენ ვიცით ხომ, რომ აქ არის ლაპარაკი სამ ქვეყანაზე, ნინო შენახსენე, რომ ეს ორი ქვეყანა, უკრაინა და მოლდოვა, სხვა ეტაპზე გადავიდნენ. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ნაბიჯის მაგროთ ორი ნაბიჯი ჩამორჩებით უკვე ჩვენ მან, და პერსპექტივაში გვაქვს მესამე ნაბიჯი ჩამორჩენა წლის ბოლოს, რადგანაც მკაფიოდ იყო ნათქვამი, რომ ამ კანონის მოქმედების პირობებში ჩვენთან მოლაპარაკებები არ გაიხსნება. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ძალიან ცუდ პოზიციაში, რატო ამ ყველაფერთან ერთადაც, რადგანაც ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ის ხურდა, რომელიც შეიძლება გაიცვალოს, ეს ცუდი მოსწავლე ჩამორჩენილი, რომლის მოცილება შეიძლება ადვილი აღმოჩნდეს, და სამი ქვეყნის ესეთი ბჭყალებში კიდევ ერთხელ კარგი გაგებით გაყიდვის ნაცვლად შიგნით იმ ძალებისთვისაც კი, რომლებისთვისაც ევროპის კავშირის გაფართოება არ არის მიუღებელი, მათთვის გაცილებით მარტივი იქნება უკრაინაზე და მოლდოვაზე ლაპარაკი ორ ქვეყანაზე, ვიდრე სამ ქვეყანაზე. ამიტომ ჩვენი ინტერესი
არის ევროპასთან და კავშირში, ეხლა ის უფრო აღიქმებიან ისინი, ჩვენ ბევრად უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება, ვიდრე თუნდაც მოლდოვას.
და როდესაც დასანახები ვიყოთ, ხო,
დასაგურველია. და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ თვალსაზრით, მართლა უნდა ითქვას, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ყველაფერი შევა ჩარეცხო.
და ყველაზე სამწუხარო ამ წუთას ჩემთვის ის არის, რომ ეთერის დრო ამოიწურა. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. გადაცემას უძღვებოდი ზაზა შენგელიასთან ერთად, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევართან ერთად. დიდი მადლობა ზაზა შენ, და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს.
მადლობა თქვენ და
ბატონებისთვის, ყურადღებისთვის და გამოხმაურებისთვის. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.